Wise Bella. Wise Bye without Pamiria. Wise Kotche without Baby. Wise Pen.
Maganda-maganda pananghalian po, mga kawais. Ito na naman po ang inyong Tita Jo.
At kasama niyo pa rin po ang inyong kawais na si Jessica.
At medyo naiba yung version natin ngayon eh. Mm, oo,
parang may kahalo tayong programa ngayong tahaling
yung panggabing programa.
Okay. Ano ba to? Sino? Parang antahimik.
Antahimik, pero hindi. Oh, ayun! Yun, di ba? Alam na
hulaan
natin.
Hulaan niyo po, mga kawais, kung sino makasama namin ngayon.
Sino-sino sila. Magpakilala nga kayo sa ating mga kawais sa labas.
Hello mga kawais, ako ang inyong Dave.
Inyo siya.
Yes.
Ang Dave na Lakwa Chica.
Hello mga kawais, ito nga pala si Estelle.
Ay, dead air.
Ano ba yan?
Dead air. Hindi alam yung pangalan.
Hi mga kawais, ako si Robbie.
Hello mga kawais, ako si Luis.
Iba-ibang ano to programa, Tita Jo. May ikaw naman ba? Ayan. Galing siya sa ikaw naman kanina. Ayan.
Tropang radio. Ayan.
Tropang radio. Ibig sabihin, may convergence.
Yes. 2.0!
Oh, diba? Naggamit talaga yung version 2.0 na yan. So, bakit natin pinagsama-sama itong mga taong ito para sa araw na to, Ate Jessica?
Kasi may iba't iba silang ano eh, pangako ngayong taon.
Ayan. Oh, in other words, ang topic natin sa Why Spend, kung tayo ay nag-spend na magaling sa 2015, ano naman ang ating gagawin sa 2016? Mm-hmm. Oh, tipong level up! Tipong level up, diba? Ano na ang ating gagawin? Simulan natin dun sa medyo magkwento muna siya. Ano ba nangyari some years back? Pero medyo may natira pang mga malulungkot na bahagi sa kanyang 2015. Sino yun? Si Dave.
Kali ko yung katabi ni Tita Jo. Ikaw muna.
Ang inyong Dave. Yes, inyong-inyo po ako. So ayun nga, this new year talaga, ngayong 2016, ang aking tagline. Ang aking tagline talaga ay hashtag version 2.0. New year, new me, ganon. Kasi noong, kasi noong 2015 talaga, I think the best description for 2015, it was a roller coaster ride. Yes. Yeah, so ang saya, January to June, ang saya-saya. Oo. Kasi, you know, I was acing my subjects. I met new friends, you guys.
Thank you.
New teacher.
My favorite teacher. Yes.
Pagpapola po nagaganap dito.
Pero ganun, ang saya-saya lang ng buhay. Diba? Ang saya-saya. I was always excited to go to school, to learn. Pero dumating pala yung time na may experience ko din pala yung mga down moments, no?
Pag-iiyak, Dave, ah.
Hindi ako iyak. Siyempre, masaya tayo dito. Mm-mm. Kasi new year, new me.
Version 2.0.
So, ayun nga, pumasok na yung first sem, nag-third year na ako. So, for me, it was the hardest year, the most challenging year. Kasi I was clinically diagnosed with depression. So, yun ang so far masasabi kong lowest point ng buhay ko. Kasi siguro nagsisimula siya because of the pressure. Kasi actually, I'm a transferee from UP Tacloban. Then pagpasok ko dito sa UP Diliman, university scholar ako for 2 consecutive sems. Then doon na nagsimula nung third year ako, first sem, kasi na-pressure ako sa academics. And that's one thing that I learned that sem, because hindi naman talaga importante yung grades. As long as nag-e-enjoy ka, basta huwag kang mapapadala sa pressure. So yun talaga yung time na yun, talagang sobrang lugmok, like as in hindi ako makafocus, I cannot concentrate, wala akong ganang makipag-usap sa mga tao sa class. Before, I was a bibo kid sa lahat ng klase ko, pero nung sem na yon, as in nasa gilid lang ako, walang reaksyon, nakikinig lang ganun, parang sabaw talaga, parang walang direksyon yung buhay ko. So ayun, talagang na-shock ako myself na darating din pala yung puntong yun. Kasi before that, ang saya-saya ko. Then darating pala yung time na sobrang malulungkot ako, madadown. Siguro na homesick din ako kasi nga I'm from Tacloban. Tapos nasa dorm lang ako. Siyempre na-miss ko mga pamilya ko. So ayan, diba, when you're up, there's no way to go but down. Yes. Pero feeling ko naman, ngayon I'm okay na, I'm better because version 2.0. Kasi when you're down, there's no way to go but up. Yeah. So yan ma'am yung kwento ko. So this year, new me, new year. Oh, new year, new me. At talagang ang pinaka-goal ko ngayon ay maging masaya lang at maging contented. Kasi kahit gaano pang, ano pang success ang marating mo, maging US ka man, cum laude ka man, pero kung malungkot ka naman, di ba wala pa rin. So ngayon, strive to be happy. Di ba? Sa Amerika, meron silang batas na kasama yung pursuit of happiness, right?
Yes.
Di ba? Very important talagang happiness, ma'am. As in, yan ang ating i-value this year. At sa mga susunod pa na taon, happiness talaga.
Oh, galing.
Dave Gino po bilang presidente.
Inyong-inyong.
Oo. Be happy. Di ba? Tapos ang ating favorite song ngayon, Happy.
It's so nice to be happy.
Oh, yes.
Pala patugtugin natin.
Oo, oh, mamaya patutugtugin natin yan.
Before we end the program, patugtugin natin.
Ay, di ba? Sasaya. Daming tao talaga masasaya. Hi, Yanni. O, oh, yan pa rin. Isa pa rin yung be happy. Yes. Ah, ito namang ating isang bagong pasok sa kolehiyo ng MASCOM. Oo, shifty siya eh.
Ah, talaga? Katabi ko ba siya ngayon?
Hindi lang halata. Oo, akala natin, all the while, MASCOM na MASCOM siya. Nag-shift lang pala siya last semester.
Galing sang, ano?
Masyado college. Na kasi siya tumambay. Yan ang alamin natin. Mm-hmm. Saan ba siya galing na kolehiyo? At bakit siya lumipat dito? At ano ang kanyang resolution para sa 2016? Mm-hmm. Sino siya?
Walaan niyo.
Si Robby.
Ayun. Ayun, galing ako sa College of Engineering.
Ay, ganun?
Yes. Ano yan? Dati, since high school, parang dahil galing ng science high school, parang pinalaki
Uy,
ka.
Science high school ka? Parang hindi halata. Bakalain mo yun?
In-expect nyo ba sa akin yun?
Oh, parang ano
ito
eh.
Ba yung magaganan? Pero yun, parang sobrang taas tuloy ng pressure na mag-continue ka sa track ng science and engineering. Tapos graduate pa ng DOST Scholar. Hindi naman po nagbubuhat ng bangko. So, pero po kasi, ang ano naman doon, imbis BA, bawal ka kumuha ngayon ng BA subjects. Kailangan Bachelor of Sciences. So, kailangan mamili ka engineering ba yan? Chem, physics. So, dati, dahil yung mga linya-linya ko naman po ay kahit pa paano ay may natutunan naman ako sa chemistry, binala kong mag-chem-eng. Kaso po, mabait po si Oble, ang UP, hindi ako kinuha. Tapos, ano po? So, na-degree pending ako. So, DPWAS ako. Ang nilagay ko pa rin sa first choice ko, chemical engineering. Umaasa pa rin ako. Baka mamaya mapilit, may hindi mag-take ng slot. Pero hindi po talaga. Minsan, mahirap talaga ipilit yung hindi.
Ay, tama. Umugot na naman! God.
Ayun. So, napili po ako materials engineering. Pero ganun po talaga siguro kapag hindi mo gusto kung ano yung meron ka, magiging pilit lang sa'yo. At imbis mo matapos ng masaya ka, matapos ng mabilis, lalo lang siya nagdadrag, lalo lang siya humahaba, na lalo lang nawawala ng saysay yung ginagawa mo. Kaya after that, nagkaroon ng change of heart, ay kailangan ko nang pumunta dun sa, feeling ko kung saan naman ako nararapat, eto tinanggap naman ako ng maluhati. Yes. Kahit nanggaling sa sakit, na may nagtry po Miguel, hello po, kung sino man po kayong concern sa akin. Pero yun po, ayun, after that, walang pagsisisi na kahit matagal na, tsaka ko lang na-realize na kailangan kong mag-shift. Kasi, noong pagkalipat ko dito, doon ko nakita na may chance, may totoo pala yung kahit nahihirapan ka, nag-enjoy ka. And it's all worth it. It's all worth it na masaya na kahit walang puyat sa script, kahit prod day nasisigawan ka, kahit tiding 5 ka. Kahit tiding 5 ka, tapos kainan kayo after. Yes. Masaya, all worth it, enjoy. Parang alam mo tuloy na kahit sa real world, kahit ganito man siya ka-stress o mas-stress pa dito, masaya. Okay lang kasi masaya ako. And yun yung New Year's resolution ko.
Gano'ng katagal mo sa UP?
Ah! Oo nga, gano'ng ka na ba katagal sa UP, classmate though?
22. 20. Ayun okay. Na po. Mag-compute na lang po kayo. Okay. Isipin niyo na lang po, third year ako ngayon.
E, respeto natin ang privacy.
Opo. Respeto naman.
2010?
Hindi, mga 26.
Bash doesn't matter. It's the heart in academics and your principle.
And the look.
Wala siyang balak iwan ng UP.
Because I wanna show everyone, the universe, I mean the world, that I'm confidently beautiful with a heart.
This version?
2.0.
Ayun pala 'yon. Anako.
Alam niya, hindi na yung 2.0 nila
doon. Oo. Naunang 'yon, dalawa naging estudyante ko 'yon eh.
Magaling na estudyante mo.
Kamusta naman po sila Tita Jo bilang estudyante?
Ay, proud ako.
Tama pa 'yan,
Tita. Flying colors.
Oo, kasi sila 'yung ano, 'yun 'yung hinahanap ko na kahit kagalitan ka, kahit bumagsak ka, et cetera, after everything, throw it out, just get what you learned from it.
Yes.
Yun yung point ng ano eh, nung yun, nakuha nila yung esensya nung class. Kaya happy ako at saka proud ako na.
Nice. Oh,
and hopefully,
congrats.
Yung susunod na batch.
Kami yun.
Ayan ang segue nun eh.
Yung susunod segue na Tita Jo.
Medyo ganun din. No? Para naman medyo masaya yung semester.
And proud po kami, hindi kami napag-set down.
Ay, nako. Oo, saka na natin ikwento yun. Baka malaman nila yun eh. Oo.
Atin lang yun.
O baka na ikwento na ng Drobby yan.
Hindi naman. Search na lang.
Ang susunod nating tatanungin, kung ano naman ang nangyari sa kanya last year, including his NSTP. Oh, di ba? Oo.
Favorite subject ko yun eh. Ang galing
naka-graduate na siya eh. May graduation na naganap sa kanya last year.
Yes.
Oo. At ano nga ba nangyari last year? At ano ang gagawin mo sa 2016? Pakinggan
natin
si
NSTP,
Louise.
Ayan. Speaking of NSTP po, last year, wala akong bakasyon. Swear. Parang simula January, nag-aral ako hanggang December. Kasi nung nag-dig ako ng mid-year ng NSTP under Tita Jo. So yun nga, sobrang aral last year, pero akalaan niyo yun.
Sobrang aral?
Akalaan niyo, nakahanap pa rin ng pag-ibig.
Nakahanap
ng pag-ibig. Naisingit yung pag-ibig. Kasi akala ko before, pag-aral-aral lang, pag-ibig. Ayun pala, merong pag-ibig sa aral. Ganon.
Dapat balanse.
Yun nga lang, medyo challenging din yung 2015. Kasi aside dun sa, siguro acad-wise, okay, maayos yung takbo. Love life-wise,
ano? Hala.
Okay naman. Okay naman. Pero, na-realize ko last year kasi meron ako tatlong factor na kinoconsider.
Yes,
family, acads, love life. Si God kasi constant na siya. Nandiyan na siya. So, yung tatlong yun. Tapos, last year, na-realize ko, hindi ka talaga pala pwedeng mag-excel sa tatlo na sabay-sabay. Doon ko na-realize na you can't have it all. At certain point. Parang, I mean, you can, parang pwede ko ka ma-exert ng todo effort. Parang you can do your best. Pero, at certain point, hindi siya lagi na sobrang ayos ng tatlo. For me, kasi like, may mga times na,
pero Luis, isipin mo na lang kung lahat sobrang ayos. Di ba mabobore ka?
Tama. Kapag nasa taas na, there's nothing to challenge. Go back down. So, yun nga, parang, yun yung na-realize ko before, but at the same time, thankful. Kasi parang, sobrang boring ng life kung ayos lahat. Tapos parang, mawawala dun yung, parang sabi nga ni Dave kanina, parang, hindi mo ma-experience yung happiness kung hindi mo ma-experience yung sadness at yung pain. So parang, masaya siya at, sir,
parang
some
pelikula yun.
Oh, diba?
Parang may na-remind ako ng pelikula eh.
Parang, may certain, at certain point, yung kakulangan sa isang aspect, sa isang factor, yun yung magpapa-realize sa'yo na okay lang yan, you're still blessed na ito yung meron ka. Doon mo mapavalue kung ano yung meron ka at that moment. And naman sabi ko naman at the end of the day, ayos pa rin yung tatlong factor na parang talaga meron ng challenges at nagkataon lang sa akin last year na hindi sabay-sabay. Kailangan na parang maghiwa-hiwalay. Pero that made me parang better last year. And yun nga, bala ko this year, mas harapin sila yung tatlong factors na yon, yung mga challenges na iba to nung three aspects na yon ng mas maayos, ng mas malakas. And if ever man na yun, yung parang last year kasi sobrang for me din, parang hindi ko maintindihan yung una na bakit ganun, but hindi pwedeng maayos lahat. So parang doon ko na realize nga na kailangan kasi maging better every time. Kailangan mong makita na may mali, so kailangan mong ayusin. So parang this year, kung meron mong iba to sa akin yung life na ganun, mas kaya ko siyang gawin kasi alam ko na it's parang normal siya and it will make me betterer this year.
Version 2.0.
Nako, diba? Ibang-iba talaga yung ano ha, prod natin.
Yung mga linya na parang sa pelikula eh.
Oo nga eh.
Parang ang dami na nilang pinagdaan ng pagsubok, oh, no? Parang
40 years old na po talaga kaming lahat.
Oo, kung magsalita sila. Pero Jessica, parang nakalimot lang tayo. Oo,
medyo may bibitinin tayong tao dito.
Na-pressure siya lalo.
Na-pressure siya.
Ayan. Buong next segment sa'yo lang.
mag-isa lang siya.
Ayan. So magbe-break muna tayo dahil ang oras na po natin ay 12:18 na po ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share. Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Nice po bang maging news writer at reporter ng DZUP 1602? Baka ikaw na ang hinahanap namin. Mag-submit lamang ng application letter at resume sa dzup1602khz@gmail.com. Deadline of application is on January 15, 2016.
Magtanim ay di biro, buong araw na kayo ko. Pambihira naman kayo kung di nyo busin pagkain nyo. Ang sakit sa damdamin, pagod ko'y nasayang lang. Ang dami nyo pang tira, pwede sana yan sa iba. Huwag magsayang ng pagkain. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Wise Bella, Wise Buy without Pamirya, Wise Kotse without Baby, Wise Pen.
Nasubukan mo na bang halos maiyak habang tinitignan ang total ng pinamili mo sa resibo? Huwag na mag-alala pa dahil may matatakbuhan ka na para sa latest update, sa ups and downs sa mga presyo ng bilihin. Alamin ang mga bagong produkto, teknolohiya at serbisyo dito sa Kumikitang Balita.
Magandang tanghali, narito na ang Consumer Balita. Nanguna ang kalusugan sa mga pangunahing intindihin ng mga Pilipino noong 2015 ayon sa isinagawang survey ng Pulse Asia. Lumabas sa Nationwide Survey on Urgent Personal and National Concerns of Filipinos na 62% ng mga Pilipino ang abala sa pag-intindi ng kani-kanilang kalusugan at pag-iwas sa mga karamdaman. Bagamat bahagyang bumaba ito kumpara sa mga datos noong 2014, nakita pa rin sa mga pag-aaral ng Pulse Asia na ganito na ang trend simula pa noong 2012. Samantala, kung pagbubukod-buko rin naman ang mga datos sa bawat socio-economic class, nakitang pangunahing intindihin ng mga Pilipino sa Class E o pinakamahirap na sektor ang kakayanang makapagbigay ng edukasyon sa kanilang mga anak. Lumabas din sa survey na mahalagang intindihin din ng mga Pilipino ang pag-iipon, pagkakaroon ng matatag na hanap buhay, pagkakaroon ng sapat na pagkain araw-araw, at pagkakaroon ng sariling tirahan. Nahuli naman sa listahan ang pag-iwas sa pagiging biktima ng mga krimen. Isinagawa ang survey nitong December 2015 sa 1,800 rehistradong botante sa buong bansa. Ako po si Tel Vergara para sa YSPEN.
Maraming salamat, Tel, sa ating balita. Naku, yung palang number one concern ng mga Filipinos ay health. Oo.
Kayo ba health din ba ngayong taon?
Ngayon, hindi, pero so far sa tatlo, except for one, wala nagbanggit ng health. Halimbawa, hindi nila napansin yung kanilang hika.
Hindi na po kasi nagbabago sa bansa. Taon-taon eh.
So normal na siya. Pero totoo, tsaka natutuwa ako na mayroong recognition ngayon na ang health ay hindi lang physical. Meron yang mental, tapos emotional, spiritual health, di ba? Very important yung holistic development ng tao, hindi yung body lang yung binibigyan ng pansin. Di ba? Speaking of body, di ba?
Moment niya natin.
Moment siya. Kasi
segment siya.
Biologically, di ba? Naiiba siya in the sense na iba yung biological makeup ng body nung tatlong nauna nating guests, di ba? Biological makeup. Oo.
Kasi gender fluid tayo dito.
Gender fluid tayo. Hindi, ako no gender nga ako.
Why label?
Gender, why label? Oo, kasi napaka-fluid naman. Now I'm female, tomorrow I can be different.
I can be a plant. You never know.
In terms of perspective, yes. Diba? Orientation. True. Plant ako ngayon. Diba?
Photosynthesis lang, lalaki na ako.
Oo. Yan ang aking nature. Oo. Diba? Orientation ko. Gusto ko mag-plant ngayon. Rock ako bukas.
Oh my God.
I'm a rock.
Nakaupo lang ako sa klase.
Diba, hindi ako nakikin... basta. Hindi ako mag-move. Matigas ako, diba? Pero ito, malambot. At beautiful.
Yes!
Beautiful.
Oh my God. Nasaan po ba yun?
Nasaan yun? Nandito. Ayun naman pala. Si Estelle.
Yes, hello. Good afternoon. So, 2015... yung unang, since na-mention na nga natin kanina yung iba't ibang klase ng health, diba? Merong mental, physical. Sige, unahin na natin yung physical health. Wala namang nangyari sa akin kakaiba. Hindi naman ako nagkasakit this 2015.
Wala namang kumulam sa'yo.
Wala naman po. At
gusto ko lamin.
Ay, wag naman. Gayuma ata, hindi ko.
Gusto ko ba yun? Gayuma? 2016 na eh.
Sige na, huwag na. Pero sa health, target ko talaga is bumaba yung weight. Ko. Kasi before, nung high school...
Kaya mo mag-Pia words back?
Hindi naman. Nung high school kasi, inaasar ako ng mga classmates ko na mataba. Hindi naman kasing taba na... Pero kasi matakot talaga ako kumain. So, nung high school, 58 kilograms ako. Nag-graduate ako ng 58 kilograms. So, syempre on air.
Ngayon po, 60 na siya.
Uy, grabe, hindi ah. Tapos nung pumasok ako ng college, second sem, naging 55 ako. Tapos, nung mid-year, 53. And then, last...
Mawala saksakan dito.
Grabe ka.
Last sem, 51. And then, itong bakasyon, pinilit ko talagang hindi kumain ng kumain nung vacation. At naging 50 na lang ako. So, yun.
Grabe talaga ng meal.
Hindi ako nag-skip ng meal. Kasi, ganun din ang nangyari sa parents ko. Vegan kasi sila. So, medyo...
Vegan,
hindi sila kumakain ng pork. Puro gulay lang talaga.
Wala ko taga-Ilocos sila.
Vegan! Vegan longganisa lang kinakain everyday.
Bagnet.
Bagnet. Oh my God, vegan talaga yun.
Pero yung vegan, no? Mga vegetarian.
Oo, vegetarian. Yes.
Katulad ni Tita Joe.
Tita Joe.
Vegetarian.
Yes. No onion, no garlic pa.
Pero ngayon po.
Ganun po. No onion kasi.
Noon.
Ha?
Kala po niya noon.
No onion. No onion.
Akala ko noon as in dati.
Noon yun.
Noon yun.
Noon yun.
Hindi yun yung ngayon, di ba? 12 noon na. 12 noon.
12 noon na. Grabe. Love it.
Yes.
Alam mo yung vegan lang yung pinag-uusapan. Mga kawais, naintindihan niyo pa po ba kami? Sunod pa hindi po ba kayo?
Napaka-funny kasi ni Estelle.
Totoo yan. So yun, yun yung target ko para sa physical health. I make sure na kahit pa paano araw-araw go workout. Wow, ano klaseng workout to? Yung mga dumbbell-dumbbell na naman. Pero yun, kahit pa paano, little steps, baby steps, di ba? May improvement naman. So yun, pagdating naman sa mental health,
Jessica, pinariringan ba tayo?
Pagdating naman sa mental health, gaya nga ng sinabi ni Dave kanina na dapat hindi ma-pressure sa ACADS. Ako talaga sa person, goal ko talaga lagi is is gawin yung makakaya ko para makuha kung ano man ang nararapat or kung kaya naman yung the best, why not, 'di ba? Kasi syempre, chance mo na, moment mo na, so kailangan mo ring galingan. So 'yun, lagi ko ring pina-prioritize yung ACADS above all. Hindi naman all hindi naman above the family or God, pero syempre part of my priority 'yun. Tapos sa family naman, wala naman problema. Priority talaga. Hindi naman wala naman problema. May mga syempre may problema ang nagaganap, pero priority pa rin. And for 2015, ang feeling ko...
2016,
ha? Opo, for 2016. Nung 2015 po, ang parang naging target ko is mas mapalapit sa Diyos. So, for this 2016, since na-achieve ko na nung 2015 yon, parang mas itutuloy-tuloy ko pa sana. Parang ang pinaka-routine ko is everyday nagdadasal ako. Hindi lang yung basta dasal na thank you Lord. Siyempre, I make sure na kahit papaano, pati yung novena, every Wednesday, nagaganon din po ako para mas... Kasi kakaiba talaga kapag may problema ka, tapos kapag idadaan mo sa dasal, kahit alam mo hindi talaga masosolusyonan agad-agad, magpagising mo or pag may nakausap ka ng ibang tao, ganun na yung feeling, parang kahit papaano nabawasan yung bigat sa kalooban mo. Kasi 2015, have to admit, was tough, lalo na nung first sem ko nitong second year. Pero another highlight din kasi is kaya naging happy yung 2015 ko is dahil naging part ako ng DZUP Radio Circle. Yes. Or yung org namin.
Yes. Best org talaga yun.
Best org yun. That's my best advisor.
Yes. Best advisor.
Ganda-ganda ng advisor na.
Sino nga ba yun?
Si Tita Jo.
Tita Jo.
Siya rin pala. Yon, I met new friends and hindi lang basta friends na nakakasama mo lang makipagtawanan or kumain, andiyan sila, life friends. Sa mga problema, 'di ba? Kung ano-ano, masaya, lungkot, sabi nga nila through thick and thin.
Yes. Sabi, mapapayat o mapataba ka.
Ay, yun. Literal yun na, through thick and thin.
Through thick or thin, payat o mapataba ka, mahal ka namin.
Pero ito yung hindi ko talaga matanggap eh. Bakit kanina pa kami pinariringgan ni Jessica?
Hi.
At least nasa medium size ka. Kumbaga sa small, medium, ako yung large eh. Napakasakit!
Kanya-kanya lang po talaga tayo yung body build. Kung confident naman tayo sa meron tayo ngayon.
Maliit yung bones ko eh. Kaya yun ang realidad. Hey,
ma'am, jogging na tayo.
Jogging na
tayo. Nag-jogging kami.
Ay, talaga?
May hashtag kami, Healthier 2016.
Wow, at yan ang pag-uusapan natin after the break. Akala ko joke lang talaga yung isang tao lang sa isang segment.
Marami pa ako sinabi.
Totoo niya.
Lahat ng aspect ng life niya.
Tinotoo niya, Tita Jo. So pag-usapan natin ang ating Healthier 2016 after the break dahil may sasabihin si Jessica.
Ayan, magkatrabaho ulit ako. Ang oras na po ay 12:30 na po ng tanghali. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dito sa DZUP 1602,
kasali ka! Halika na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Ano ang mga tatawagan pag ikaw ay nangangailangan ng tulong?
117! Police! Police! May nagnakaw ng wallet ko!
116!
Sunog! Sunog! Nasusunog ang bahay ni Mang Ading!
112! Tulong! Tulong! Kailangan namin ng ambulansya!
Lagi may taong tutulong sa iyo. I-dial lang ang 117 para kay Mamang Pulis, 116 para kay Manong Bombero, at 112 para kay Kuya Ambulansya. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo!
Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, Yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Why Spella? Why Spy without Pamirya? Why Scotche without Baby? Why Spend?
Muli po nagbabalik ang Wise Pen. Kasama niyo pa rin po ang inyong kawise na si Jessica. Kasama pa rin si
Tita Joe.
At kasama pa rin ang mga estudyante ng Masko na ginugulo ang buhay ni Tita Joe.
Because version 2.0!
Nagsisikabaw, Tita Joe. Sila yung guest natin ngayon.
Hindi, masaya naman. Oo, naman.
Actually, ang dami ko natutunan sa kanila. Ano na nga ba ating pag-uusapan ulit?
Healthier 2016.
Yes.
Paano ba tayo magiging healthy sa 2016? Ano ba mga resolusyon natin? Simulan ulit natin dun sa nauna nagsalita, di ba? O gagawin ba nating alphabetical ang order? Alphabetical siya pa rin.
Kunyari nasa klase tayo.
Dave. Dave. Sa pang, first name. Dave muna.
Ayan. So healthier 2016, di ba? Kasama yan yung ating mental health. Of course, noong 2015, yan talaga yung na-realize ko noon na mental health is, if not the most ignored, one of the most ignored. Parang illness, right? So nakakasad siya na ganun, na hindi siya nabibigyang pansin, tapos sasabihin ng iba na huwag mong gawing excuse yan. Pero mahirap kasing i-control yung nasa utak mo. Kahit gaano mo pigilan, hindi talaga. Ako, I will choose na bugbugin ako kaysa dumating ang depression sa'yo.
Mm-hmm.
Diba kasi yung depression ang hirap. Pag mabugbug ka, at least nandyan yung sakit, mag-heal siya.
Mm-hmm.
Pero yung depression, oh my God,
mas
it's really hard.
Mm-hmm.
Mas mabigat, oo. At hindi patanggap ng ibang tao, hindi ka maintindihan.
Mm-hmm.
Oo. So ayun, this 2016 naman, ayun, para maiwasan yun, of course, syempre, positive thoughts, maging quality, mag-spend ng quality time with friends and family. Basta
with RC.
Yes! Oo. Be surrounded by positive people. Ganun, wag magiging nega. And of course, pagdating naman sa physical, actually kasi umuwi ako sa Tacloban at doon talaga ako nag-recover ng todo-todo. So pagsimula ng taon, nag-jogging ako. Oo.
With friends.
Yes. Oo, nag-jogging ako sa Tacloban.
With new shoes.
New shoes.
New running.
Isa talaga din 'yon sa pagpasok ng New Year, bibili ako ng bagong damit, bagong sapatos because version 2.0. So yun nga, sa health, physical health, kasi feeling ko, isa din yung factor para sa mental health. Actually, magkadikit-dikit sila eh, parang magkakonektado sila, right? So ayun, pagbalik ko dito sa Diliman, ayun din, in-invite ko silang friends ko na tada, jogging tayo. Oo. So ayun, nag-jogging kami, Tita Jo, noong ano.
At hindi ka ako mamaya.
Naglakad na lang sila. Pero This 2016 talaga, goal namin na mag-jogging every after meeting ng org namin, DZUP Radio Circle, kasali ka. Wow, iba pala yun. Oo, ganun, mag-jogging. Basta stay healthy. Mental health, physical, emotional, spiritual. Dapat pangangalagaan mo yan because health is really, really important. So ayun, be healthy tayo guys this 2016.
Health is really, really wealth.
Yung kasama niya mag-jogging, si Estelle. Mag-jog ka na rin. Kasi ito naman, sinabi niya kanina, di ba? Nagbabawas naman siya ng weight. Ano ang ginagawa mo, Estelle, para magawa yon?
Parang sobrang bigat naman ang ginawa.
Hindi, bumili ka rin ba ng running shoes?
Ay, hindi naman ako bumili ng running shoes. Meron na pala running shoes. Bale, nung pumasok
yung 2016. Kasi ang pinaka gusto ko talaga bawasan yung taba ko sa braso ko. Shiner lahat. Ay, sorry po.
Ayun po, totoong tinamaan na po ang lahat ng tao dito sa booth.
So,
palabasin na po si Estelle.
So, yung dumbbell, nagda-dumbbell ako sa mommy ko yun. Pero 3 kilos lang naman siya kasi syempre nagsisimula pa lang. Tapos, nagsisit-ups din ako. Wow, yes. Sit-ups!
Few words ba?
Tapos yun nga, magja-jogging nga kami after every meeting na sa org para kahit pa paano yung mga legs naman, di ba?
Pero, balance lahat.
Para balance lahat. Pero syempre, bukod sa physical health, ang pagtutunan ko ng pansin siguro this year is yung emotional health ko naman. Kasi mahirap malungkot. Mahirap
Let's
maging malungkot.
Let's go there. Kamusta na nga ba?
Okay naman, nakarecover. Nakarecover na. Hindi, pero yun nga, emotional health. Mahirap kasi kapag yun nga sabi ni Dave kanina, kapag may internal conflict ka or yung alam mong hindi ka masaya, maapektuhan na rin pati yung iba. Yung akads mo, yung pakikitungo mo sa tao, sa pamilya. Tapos minsan, hindi naman sa... Nasabi ko na laging ganun, napapaisip ka kung bakit kailangan nangyayari to. Pero 'di ba sabi nga nila, everything happens for a reason. Kaya dapat yung emotional health yung parang pangalagaan mo rin. Para parang complete package 'yan eh. And 'yun, syempre yung spiritual health din, hindi ko rin pababayaan kasi kay Lord ako huhugot ng strength.
Yeah, hey. Yeah. At siyempre dahil iyon, 'di ba? Susunod Jay.
Ay, Jay.
Oo. Siyempre kasali tayo, 'di ba?
Jessica.
Ano ang gagawin mo sa 2016 para sa iyong health?
Health.
Oh, a healthy 2016. Ayun. Kasali din natin sina Julius.
Pwede, pwede.
Letter J.
Ano ba? Nabigla ako, Tita Jo. Akala ko hindi tayo kasali.
Oo nga eh. Kasali ka.
Ikaw naman. Oh. Ah, yes.
Wise Pem Jo. Pala ba na?
Program Wars pala.
Ayoko na. Ago. Ayun. Yung una kong gustong bigyang pansin ngayong 2016. Since nung last year, medyo napalayo ko dito eh. Yung spiritual... health ko. Napalayo ako medyo kay God, hindi na ako masyado nakapagsimba. Pero nagdadasal naman ako, pero hindi na ganun kadalas. So, ayun yung gusto kong baguhin ngayong 2016 na everyday maglaan ako ng oras para makipag-usap sa kanya. Ayan. And then, yon yung emotional health. Mahirap talaga siya. Sa lahat. Ito kasi yung kumbaga yung sarili yung kalaban mo eh. 'Di ba?
Yung
talo. Yung kalungkutan yung kalaban mo. At ayun yung feeling ko pinakamahirap sa lahat na i-manage eh. Kahit yung physical para mas gugustuhin mo na nga lang masaktan kaysa ugot.
Ugot. Narinig niyo po, saktan niya na daw po si Jessica. Abangan niyo po siya sa pinto.
Oh, paglabas ko, ang dami nakaabang.
Sakit pala hanap mo.
Gusto mo pala ng sakit.
Eh, pwede totoo naman yung sinasabi.
Totoo
naman.
Totoo. At mental health, ako, mas mahirap ang time joke. Mental health, paano ba? Siguro, dead air. Nabigla ako, hindi ko alam eh. Siguro, ayun lang, stay positive. Lagi kang mag-isip ng happy thoughts. Yan. Ayun yung importante. Wag tayo, avoid na natin yung negative vibes. Ayun. Yes. At ano pa yung isa?
Physical.
Most important.
Physical health.
Let's go physical.
Yes. Ayun ang tamad na tamad akong gawin sa buhay ko. Mag-exercise.
Sisubukan nga natin. Sila magja-jogging. Tayo walking.
Wow. Yes.
Walking. Zumba.
Zumba.
Zumba. Oh, yoga na lang.
Oh, Zumba.
Yung medyo kaya ko.
Zumba. Calling Professor Jane
Vigalado.
Yes. Katropang Jane.
Yes. Katropa. Makikisumba na daw kami ni Jessica.
Yes. Every Tuesday and Thursday.
Yes.
May schedules.
May announcement.
Ayun. Sino na next sa akin?
Akala ko tiya ko eh. Akala ko tikat. Sa Jay. Simple lang. Isa lang ang aking gagawin. Ayusin ko yung aking mga gamit. Mag-organize ako para maabawasan ang mga allergens sa paligid ko. Oo.
Alikabok.
Alikabok. Yan, oo. Tapos papawisan na ako.
Mas makapawis na.
Lahat na. Covered na.
Naglinis na.
Mental isipin mo punish
me. Kasi madidistress ako. Diba?
All in one.
Nag-ayos lang ng gamit, diba?
May spiritual kasi nagdadasal ako.
Kung nakahabang naglinis na yun.
Kasi ako ba na natago yung ano ko?
Tulungan mo ako matapos to.
Lord, saan ko pa magandang itago yung mga papel na ito?
Oh, di ba? At maraming salamat sa pagkakataon na
makapaglinis ng bahay.
Diba? Yung mga kawais, yun po talaga yung best ano, New Year's resolution. Maglinis ng gamit.
Ayan. O, di ba? Isa lang gagawin ko. Pero covered lahat. Diba?
Hitting many birds in one stone.
Yeah. Ay, akala ko hitting many stones with one bird. Nag-isip pa yun. Richard Yap.
Ako yun.
Mas cute siya doon. At mas okay. Bata. Diba? Okay diba? Yan ang ano, pambato ng RC.
Yes.
Ang sexy-sexy. Pambato.
Pambato sa may ibon.
Sa ibon. Many stone.
Habang nagdadasal si Tita Jo.
Ayan. Si Luis.
Ayan. So, sa akin naman, gusto kong ano eh, mas magkasundo yung mental and yung emotional. Magkasundo yung mental and emotional. Kasi,
magkaaway sila.
Oo, magkaaway sila. Bababatiin ko muna. Hindi kasi ganun yung isa sa mga naging problem ko noong 2015. Naging mahirap. Parang may mga bagay na halimbawa, gusto nang gawin ng utak mo, pero ayaw gawin ng puso mo.
Nako. Mahirap yan.
O kaya, gusto nang, parang ayaw ng, gusto ng puso mo, ayaw ng utak mo. So parang ngayon, hahanap, parang for me, gusto kong humanap ng point kung saan magkikita, magtutugma yung dalawa. So may mga decisions na... Ay, makikita sila, Jo.
Yayad.
Oo.
Yayad.
Utak o puso, ganun. Pero yun nga, parang kailangan this time, may magpaparaya ko minsan, mga ganun. Kailangan merong mas mataas yung priority. Parang kailangan mong, mas for me, mas babalansehin. Mas kailangan gawan ng magandang judgment or i-balance yung mga...
Paano mo susukatin kung alin ang uunahin mo at any point? Di ba ang hirap nun?
Totoo.
Super discernment. Paano mo gagawin
kailangan
yan, Luis?
Kailangan maging open yung pag-iisip mo sa mga bagay. Hindi pwedeng i-limit lang dahil ito yung gusto ko lang gawin. Why try new things? Kasi maloy mo dun sa... Parang beyond your limits, na andun pala yung mga talagang gusto mong gawin, yung mga kailangan gawin. So parang ngayon, walang, parang fearless 2016. Parang as much as...
Ito yung tagline. Fearless 2016.
Yes. As much as possible, wag matakot na mag-risk, wag matakot na gawin yung mga feeling mo ay ikasasaya mo, pero at the same time ay yung mga tama at mga dapat gawin. Parang this time, as much as possible, take every opportunity na dumating. And gusto ko nga 2016 talaga mag-travel.
Kami rin ni Jessica.
Kasi parang feeling ko through traveling, dun ka makaka-experience, makaka-explore ng mga bagong bagay. And through that new things, makakakuha ka din ng mga new learnings. So, yun ang aking gustong plans for 2016.
In other words, why spend 2016? Yes. Parang nag-ipon.
Why spend 2016?
Segway queen.
Segway queen ni Tita Jo.
Segway queen.
Titas, a tita of segways.
Titas. Oh, talaga dumadami yung mga ano natin eh. Hashtag natin eh.
Now presenting to you the queen of segway, the tita of segway, Tita Jo!
Na mahilig maglinis.
Na maglinis. At bago natin pakinggan yung huli nating magbibigay ng kanyang healthy 2016. Talaga pang isa lang 'yon. Maglalatin natin. Bago 'yon. Ayan. Diba? Pakinggan natin muna sasabihin sa atin ni Jessica.
Ayan, mag-break po muna tayo ulit bago tayo pumunta sa ating huling segment. Ang oras na po ay 12:46 na po ng tanghali. Ang DZP 1602 ay kasapi ng KBP o kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZP 1602,
kasali ka!
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PSR.
Sabi ko na yung
PSR. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo na lang ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang.
Boom. Huwag siya sabi ng maraming PSA. Ang dami ako naisip.
Susundutan lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Ang lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Wise Pella. Wise buy without pamirya. Wise kotse without baby. Wise spend.
Hello po! Nahuli po. Ako po yung voice.
Ang dadal ng lahat.
Saya namin po. Kasi po, nag-New Year ako sa isang Eat All You Can na restaurant. At tingin mo kwento ko lahat na kinain namin kagabi.
Healthier 2016.
Pero hindi healthier lang. It's a vegetarian restaurant. Pero ang dami kasi ng sweets. Ang dami kong kinain sweets kagabi. Kasi pinag-uusapan namin ay yung isang tao na nag-holiday lang, tumaba.
The queen of segues, na ilibot na sa akin.
Di ba? Yan yung paraan natin mag-introduce sa kanya. Yung kanyang taba. Kanyang pagtaba over the holidays. O, kaya kung mapapansin ninyo na nagja-jog siya dyan sa Oval,
pag may mataba
siya pala kayo, yun.
Nakita siya na yun.
Hindi, hindi naman, matabak ano,
yung naglalakad pala.
Na napagkamalan na Alden before. Napagkamalan niya na Alden ng isang grupo ng mga high school.
Bagus, may ka naman dyan.
Pero siguro mahina matanong high school students. Oh, pero cute siya. Oo, in fairness.
Thank you, cute.
Ayan. O sige, pakinggan na natin ang kanyang ano, resolutions para sa isang healthier 2016.
Ayan, si Robbie. Ako, si Robbie. Ayan, siguro, ewan ko, baka kung may nakikinig naman hanggang tropang radyo naman, alam naman dala-dala ko yung hika ko. Na minsan nagbo-board ako ng hinihika. Ayan. So, marami na yung lahat ng friends ko sinasabi, try mo kayang mag-gym, mag-jog, mag-swim para mawala. Pero po kasi inborn to sa akin. And dahil yung sa edad ko po na ito,
Ilan taon na nga ba?
18. So, okay. 21. For 21 years, bit-bit ko na hika ko. So, to be honest, medyo tanggap ko naman na
acceptance
ko na lang na baka ganito talaga ako, mahina, vulnerable, ganyan.
Ay, nako, yan ang tinatawag namang Healthy mind.
Healthy mind dapat.
Kasi positive thinking, true. Tapos iniisip mo, mahina ka.
Yung baka tinatanggap ko lang po yung weakness ko para alam kong i-turn into strength.
It can be, oh yes.
Yes, dali.
Segway King, next to Tita Jo, Tito Robby, ganyan.
Pwede kang magpapaawang.
Ayun. So ngayon, ang ginagawa ko, imbis mag... Hindi namin mag-jug with kami nila Dave, kami nila Luis. Wala, naglalakad pa. Tumatakbo pa lang, hinihingal na
okay ka lang ba? Okay ka lang.
Okay ka lang ba? Sige, lakad na lang tayo. Lakad na lang kami. Ayun. Lakad na lang tayo. Ikod-ikod ng oval. Ay, bukod sa na-exercise na ibaga, fresh kasi talaga ang air ng Diliman. Ang sarap huminga. So, kahit hinihi ka. To be honest, hinihingal ako. After maglakad, nawala yung hingal ko. Kasi ang linis talaga ng hangin sa Diliman. Kaya po, yung mga maraming sasakyan dyan, minsan maglakad lang din po tayo. Yes. Para huwag na tayo dumagdag sa usok ng Diliman. Yes, true for 2016. Ayan naman. Tapos, kasabay na din nun, kasi isa sa problema sa akin, pag tumataba na ako,
Tumataba na?
Pag hindi.
Pagpataba na.
Recurring. Sa madalas sa pagtaba, hinihika ako. Nahihirapan ako huminga pag nabubusog masyado. Kaya ngayon, madalas ako atakihin kasi alam ko sa sarili ko, tumaba ako. Kaya sa sobra ba naman, sarap ng buko pandan, buko salad.
Pinagbawalan
ako kumain. Isang platito lang daw, noche buena.
So umiyak ka din.
Hindi naman. Pero tanggap ko na. Pero kasi tumaba talaga ako. Pero alam ko naman kasi na yung stress ng pag-aaral, yun yung makakapayat sa akin.
So excited ka na.
Excited na akong pumayat.
May
actually.
Stress ba sa pag-aaral niya? Parang wala eh.
One over, hinika ako ah. Oh, na-stress.
104 TV production. Nagbabalita.
Nagbabalita po ako maya-maya. 5 minutes break. Magpapausok muna yung anchor. Ganon.
Nag-nebulizer.
Pero yun. Kasi yun din. So siguro, bawas-bawasan din yung kain. Huwag natin masyadong busugin. Yung i-enjoy natin yung pagkain, pero huwag natin isobra kasi baka mamaya, health-wise naman, or ano na siya, obesity, or gluttony. So,
gluttony. Uy, kasalanan yun. Spiritual
na yun. Spiritual na rin yun. Ayun, so hika, ganyan. So, bawasan natin. Bawasan din natin pagpunta sa mauusok na lugar. As mas possible, clean living. Akad oval talaga, clean living. Tsaka,
magbanawin na lang tayo.
Ay, tara. Yes, yung banawi sa taas, sa north. Ayan, so kung kaya din naman, kung malapit lang pupuntahan, maglakad na lang tayo, magbike. Kasi mas may exercise pa ang katawan. Bawas na sa gastos, bawas pa sa pollution.
Healthier Mother Earth.
Yes, wow. True. Ayan naman. So bukod pa doon, ano pa ba?
Daming
mental. Spiritual. Ayun, naging ano ko siya, pangako kay Lord na actually bumili ako ng daily bread na book.
Oh.
Every day, every morning, pagkagising ko, hindi joke. Pagka-text ko sa dapat i-text na gising na ako, nagbabasa na ako ng ano. So, I'm fully recharged for the day. Good vibes na lagi.
Tinitest ko siya kung binabasa niya. Pag pumunta ako sa bahay, kunin ko yung daily bread. So, sabi niya, sige, ano yung pinag-usapan kahapon?
Wow.
Oo, alam niya.
kahapon, ayon sa Psalms 4 na kailangan daw ay magpuri, ganyan-ganyan. Ay, kabisado ko na yan. Ayun, so feeling ko din kasi, once naka-reconnect ka, dun sa kung saan naman talaga yung source ng lahat, kahit ano yung bigat na meron ka today, kinabukasan, wala na sa... Kahit may kagalit ka bago matulog, kinabukasan, hello, masaya. Yan na. O, ganun. Oh, so, once na naka-reconnect ka naman talaga, parang cellphone lang. Malulubat at malulubat ka after ng day. Kailangan mo lang talagang mag-reconnect, mag-recharge. Para sa kinabukasan, may panibagong lakas ka na naman na magagamit for the whole day. So, siguro, at magdala ng power bank. Why not? Try not. Oo, di ba? I mean, kailangan mo talagang bumalik sa kung ano yung source ng lahat at dahil doon, may totoong happiness. Yun lang naman.
Ang ganda ng mga sinabi nila.
Nabuhayan ako.
Oo. Diba? Ang gandang pamamaraan para mag-start ang ating January.
Yes.
Ating 2016, Jessica. Mm-hmm. Diba? At happy-happy kami na kayo ang na-invita namin kasi hindi halata sa age nyo yung wisdom na dala-dala niya. Diba, Jessica?
Totoo.
Mag-author na nga po kami ng book.
Ay, gawa tayo. Actually. Oo. Diba? Hindi naman inakala ni Warren na kikita yung kanyang a purpose-driven
life. Purpose-driven life.
Oo, a purpose-driven life. Malay mo, meron tayong
version
2.0.
Yun yung title.
Yun ang title. Diba? Oo. Or, hashtag fearless.
Fearless 2016.
Dear Mother Earth.
Diba? Mayroon na tayo ngayong project, Jessica. Why spend? Bakit hindi? Kayang-kaya natin, diba?
UP Press.
Kasama na ba kami sa team?
Authors na tayo, editors, co-authors.
Ay. Gusto nyo kayo na rin mag-program?
Oo. Oh, sige, pwede rin.
Nakahiya naman kami ni Tito.
Nakahiya naman kami ni, ano, ni Jessica Dipre.
Basta siya masanay lang po RC Radio Circle. Oh. Eh.
Pero eto, Jessica, paraan natin ang pagpapasalamat sa lahat. Mm-hmm. At ano, no, para to sum up everything, eh medyo pagpapatugtog tayo na isang awit.
Dahil masayang ating araw ngayon, masayang ating kwentuhan ay iiwanan din namin kayo na isang masayang kanta. Ito po ay Happy by Alexa.
Okay.
Okay. Happy New Year!
But in the meantime, eh, medyo magpapaalam po muna tayo dahil andyan na, no? Nakabantay na yung union.
Yes.
Magsama-sama tayong muli sa darating pa ulit na Huwebes para sa isang pang edisyon para sa 2016 ng Why Spend. In the meantime, ito po ang inyong Tita Jo.
At kawais na si Jessica.
At
ito po ang inyong Dave.
Ito po si Estelle.
Robby.
At si Luis.
Na nagsasabi sa inyong
paalam!
It's so nice to be happy. Everybody should be happy. It's so nice to be happy.
Bella. Why is bye without Pamirya? Why is kotse without baby? Why is pen?